Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Pre godinu dana, 20. januara, Joe Biden je u Vašingtonu preuzeo dužnost 46. predsjednika Sjedinjenih Država. U istorijskom, ali i nadrealnom trenutku, novi predsjednik je položio zakletvu u prisustvu porodice, najbližih saradnika, celebritija i 25.000 policajaca. Odsutni su bili prethodni predsjednik i građani, što nije u duhu američke tradicije. Razlog je bila pandemija, ali i preteći trumpisti koji su desetak dana ranije provalili u kongres. Biden je inauguracioni trenutak opisao kao tačku prekretnicu u borbi demokratije protiv autokratije i pozvao naciju na jedinstvo i mir. Sebi je nametnuo obavezu i cilj da ublaži društvene podele, ojača Američku republiku i povrati njen moralni prestiž. Spoljno političku agendu Biden je predstavio parolom Amerika se vratila i najavio da će popraviti odnose sa svetom. Predvodit ću svet, obećao je, ne samo primjerom naše moći, već i kroz moć našeg primjera. Ipak svako njegovo obećanje, namjera, strategija ili agenda nisu mogli izbjeći kontekst i probleme nastajućeg multipolarnog sveta. O planovima, ciljevima i efektima prve godine Bidenove vlade zarečeno i prećutano danas govore Neven Cetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije i istraživač na Institutu društvenih nauka, i Aleksa Filipović, doktorant u Sankt Petersburgu, diplomac Bečke diplomatske akademije. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan i vama, Aleksa. I evo, prvo pitanje je nekako logično. Navršila se prva godina Bidenovog mandata. Zanimljivo je da je njegov rejting u ovom trenutku za trećinu manji nego pre godinu dana kada ga je podržavalo oko 60% Amerikanaca. Sada je negdje, ja mislim, ako ste na 43%. Koliko je relevantan sud o prvoj godini njegove vlade?
Pre svega, to je uzrok inflacije, visoke inflacije u SAD-u, pandemije koronavirusa. I Biden je nasledio jednu nezavidnu situaciju posle Trumpa, tako da teško je suditi posle prve godine njegov učinak. Mislim da treba još godinu, dve dana da prođe da bi moglo se kaže jasno da li je Biden uspeo da se izbori sa inflacijom, sa nezaposlenošću, sa pandemijom i posle naravno sa spoljnopolitičkim izazovima.
Imao je puno problema Biden u ovoj prvoj godini, gospodine Cvetićanin. Šta biste možda izvojili kao najteže po njega ili najneprijatnije?
Pa Bidenov osnovni problem je kako da jednu rascepljenu naciju, koja je to u mnogome bila na sam dan njegove inauguracije, kad smo imali te događaje sa upadom u kongres, kako da je ponovo pomiri i zaceli. Zapravo prva godina njegovog mandata je prošla u pokušajima da se prikaže kao neka očinska figura, što on može već zbog svojih godina, koja neće biti radikalna prema oponentima, protivnicima, republikancima, i on je često govorio o svojim prijateljima i saradnicima iz Republikanske partije, i prva godina njegovog mandata je apsolutno prošla u pokušajima da premosti taj rascep koji očigledno postoji u američkom društvu. I ono što je sad specifično, budući da sad ulazimo polako drugu godinu njegovog mandata, jeste da ako se po jutru dan poznaje i ako je Bidenov govor od pre nekoliko dana veoma žestok, gdje je napao republikance, možemo možda reći da će ova druga godina njegovog mandata, za razliku od prve, proteći u nešto agilnijem stavu, budući da su midterms, odnosno izbori u novembru za kongres, izbori koji stalno padaju na sredini mandata nekog aktuelnog predsjednika, i da Biden u ovoj godini menja strategiju. Dakle, dok je prva godina, govorim naravno na unutrašnjem planu, protekla u pokušajima da formira neku vrstu konsenzusa i unutar svoje demokratske partije, da imamo velika protivljenja ovom njegovom planu Build Back Better, ali i na širem nacionalnom planu, sad možemo reći da na neki način Biden skida rukavice u ovoj drugoj godini mandata, jer je svestan da ako izgubi kongres, o tome još veoma rano govoriti, mišljenja su podeljena, deo misli da će gotovo sigurno republikanci, obzirom na ovu Bidenovu popularnost kako je trenutna, da osvoje makar jedan dom kongresa, možda i oba, drugi misle da je još rano govoriti o tome, ali kad je reč o unutrašnjoj politici, možemo reći da Biden sada skida rukavice, staje na stranu ne samo svoje partije, nego ono što se trenutno dešava u Američkoj demokratskoj partiji je sve veći uticaj takozvanog progresivnog krila Bernija Sandersa, saveznika, i Biden, koji je po prirodi umerenjak. On je uvijek bio desno krilo demokratske partije, kao neka vrsta desnog socijaldemokrate, mi bi nazvali, koji je uvijek bio u centru američke politike, nikad nije bio sklon radikalima. Dakle, ni levim, ni desnim. On je sada prinuđen zbog same situacije, jer i njegova spoljna politika i sva njegova geopolitička agenda će pasti u vodu ukoliko on izgubi kongres, dva doma kongresa. To znači da on do kraja mandata može, ne baš možda je teška reč, da statira, ali da ne može da sprovede ni jednu svoju odluku. I sada, verovatno, njegovi stratezi unutar demokratske partije to znaju i sada menjaju strategiju. E sad samo bih tu da dodam, to je mač sa dve oštrice. Zato što vi možete još više produbiti podjelu u američkom društvu, koje su već velike, i možda možete odneti neku političku pobedu, ali da na terenu ostavite probleme koji su dugoročno nerešivi. S druge strane, vi možete da nastavite sa ovim što je Biden izabrao, da ne nastavi tim nekim pomiriteljskim Amerika svih nas i tako dalje, ali onda rizikujete da vaši oponenti, pošto su republikanci prilično tu agilni i koriste, vidjeli smo kad se Amerika povlačila iz Afganistana, republikanci su to apsolutno iskoristili za napad na Bidena, iako i Trump bio taj koji je prvi dogovorio povlačenje. Dakle, u ovoj godini, drugoj godini Bidenovog mandata, imat ćemo jednu političku borbu dve strane bez rukavica, sada su svi skinuli rukavice, i bit će veoma zanimljivo vidjeti kako će se ta borba odražavati na poziciju Amerike u svijetu i koliko će to utjecati na sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da sprovedu ovu spoljno-političku agendu, budući da imamo intervencionizam i izolacionizam kao dve strane spoljne politike, a da je Biden očigledno na strani ove prve koncepcije.
Pomenuli ste da je u jednom nedavnom govoru Biden pominjao i Trumpa. On je između ostalog rekao da Trump predstavlja stalnu prijetnju za američku demokratiju. Da li je to u stvari priznanje da se trumpizam primio ili čak i ojačao u proteklih godinu dana, gospodin Aleksić?
Mislim da da. Znači, Trump nikad nije izgubio na svojoj popularnosti među svojim glasačima. On je jedna polarizujuća figura, što kažu, bez laki na jeziku, tako da većina Amerikanaca koja ima realnih problema, pre svega sa svojim financijama ili nezadovoljna svojim kvalitetom života koji opada, naravno vidi u Trumpu jedan katalizator koji može da kaže glasno i jasno koji su njihovi problemi. Za njih je, na primjer, politika Bidena suviše apstraktna, ulaganje infrastrukturu, zdravstveni sistem, oporavak ekonomije, to su hiljadi milijardi dolara koje on sada pokušava da kroz Kongres i Senat provuče, znači svoje ideje za oporavak Amerike. Ono što je Amerikancima strašno bitno, to je opet svoja potrošačka moć. I tu dolazimo, na primjer, Jimmya Cartera, koji je također se suočio sa visokom inflacijom, stagnacijom ekonomije, ekonomskom krizom 79. i ubedljivo izgubio od Ronalda Reagana na izborima. To je, znači, sa jedne strane. Sa druge strane, Trump će dogod je aktivan u politici, on će imati jedan krug ljudi koji ga podržava. I kao što ste rekli, Biden se udaljava možda od politike pomirenja. On je sada, kad je bila godišnjica demonstracije ispred kongresa, rekao da je to bilo direktan nož na grlo američkoj demokratiji. To nikada ranije nije tako nešto izjavio, što je izuzetno simptomatično da dolazi do stvarno velike podele trenutno u američkom društvu. I između ostalog, bliže se izbori za Senat i za Kongres, to jest, pardon, za predsjednički dom. Tako da to je sve, ja mislim, vezano i za takvu jednu atmosferu u društvu.
Analitičari koji su malo kritični ili pesimistični pominju često da je sukob, da snaži taj sukob dve strane, da se Amerika dalje polarizuje. Pominju čak i to da je 400 miliona Amerikana, odnosno 400 miliona komada oružja se nalazi u privatnom posjedu Amerikanaca, pa to bi u nekom oštijem razvoju stvari moglo da izazove i neke moguće sukobe. Da li su uopšte mogući sukobi te vrste u Americi?
Pa pre svega treba reći da sve ovo što se trenutno dešava u Sjedinjenim Američkim Državama nije novost. I pristup da je sada Amerika pred, da kažemo, nekom propašću, pred unutrašnjim građanskim ratom, nije novost. Dakle, Sjedinjene Američke Države su imale bukvalno građanski rat jedan tokom 19. vijeka, koji je ostavio tragove sve do današnjih dana. Te dve strane su zaokružene sa svojim politikama i one se upravo uklapaju ta dva slogana Trumpa, odnosno Bidena. Trumpova Amerika na prvom mjestu, to je taj izolacionizam što se tiče spoljne politike, što se tiče ekonomske politike, prvenstveno koncentracija na dobrobit građana i nespremnost da se američkim strateškim interesima žrtvuje bilo šta od unutrašnjeg blagostanja. Druga politika upravo se uklapa u to, Amerika se vrati Bidenovo, i to je politika intervencionizma na spoljašnjem planu i žrtvovanja ponekad unutrašnjeg blagostanja pa i stabilnosti strateškim interesima Sjedinjenih Američkih Država sa računicom da će to da se vrati ako Amerika kontroliše Bliski istok, tokove nafte, energenata i tako dalje. Dakle, te dve struje u američkoj politici se bore preko dva veka, faktički. Od samog konstituisanja Sjedinjenih Američkih Država smo mi imali proponente jedne i druge struje i oni se bore, te dve struje, kroz niz epizoda građanskog rata 19. vijeka, epizode nakon Prvog svjetskog rata kada je jedna struja, Woodrow Wilson, odnela pobedu, formirala društvo naroda iz kojeg se onda Amerika povukla jer su među vremenu pobedili ovi drugi i tako dalje. Pa onda imamo čitav niz borbi preko kontrakulturnog pokreta 60-ih i 70-ih godina, Martina Luthera Kinga, emancipacije, budući da je ova struja izolacionistička nešto tvrđa što se tiče rasnih pitanja. Dakle, to je ona stara podela na sever i jug. Dakle, Trump je prilično lako dobio ove države kao što su Virginia, Georgia, Tennessee i tako dalje, ali Kaliforniju ili New York teže, jer je to, kako bi se reklo, jedna sredina koja je mnogo izmešanija i na kraju krajeva iza svega toga stoje dvije ideje. Jedna je zaista konzervativna, koju Trump, i čak bi rekao, pitanje je, pošto je Trump rođen i Njujorčanin, znači nije on rođen u Tennessee u nekom malom ranču i da je gajio krave, ali on dosta vešto video potrebu tog dela Amerike da ima svog predstavnika. I s druge strane, ono što je paradoksalno je što je Trump rođen u Njujorku, znači potpuno jedan urbani tip, bio u toj seriji Seksi grad i tako dalje, ali je video tu agendu i on je koristi. To je taj populizam.
Tu je neka vrsta sukoba ruralnog i urbanog,
tako, strane,
odnosno konzervativnog i liberalnog.
Biden je recimo iz provincije, iz Vermonta, znači ono što je paradoksalno, što svako sada ima agendu koja mu nije prirodna obzirom na poreklo i američka politika nije lako shvatljiva. Ono što je konkretan odgovor na vaše pitanje jeste da Amerika ima sistem demokratski koji pacifikuje sve razlike i prevodi ih u institucionalne sukobe. Dakle, dok je ljudima omogućeno da glasaju, dok su izbori ono sredstvo koje prevodi sve te razlike, i ovi midterms i ti izbori na sredini su izmišljeni da bi svaki predsjednik dobio povratnu informaciju šta može. Jer ako on na sredini mandata izgubi kongres, on je samim tim ograničen, a i poslata mu je jaka poruka da ne ide u neke autokratske oblike. Dakle, oni koji su smislili Ameriku, zašto je ona uspešna, naravno, nije više jaka kao što je nekad bila i tako dalje, jeste što imamo ipak demokratski sistem gdje ljudi mogu da se izraze. Jer u sistemima gdje ljudi ne mogu da se izraze, sve može da ide odlično, 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 i onda se odjednom sve sruši i ljudi se pitaju zašto se srušilo, tako da mislim da su sukobi možda, ili očekivanje sukoba preteška reč. Ja mislim da može da se kaže politička borba bez rukavica. Da li će u toj političkoj borbi biti incidenata ili afera ili pravljenja priča kao sa smrću Afroamerikanca Georgea Floyda ili nešto drugo, to možda možemo očekivati, ali sve dok ljudima nije toliko loše, dakle, inflacija je jedan moment rizika, koji je korona jedan drugi moment rizika. I sad ono što radi Biden je da zapravo on, glavni mu je trenutno nadu da on dobro upravlja tom korona krizom. Da li će to da bude dovoljno? Ljudi gledaju novčanik i standard i tako dalje, a Trump upravo na tim ekonomskim temama, da kažemo, budući da je on biznismen, nije političar i tako dalje, i mislim da je ova 2022. godina, da ulazimo u spoljnu politiku o kojoj ćemo reći kasnije, potpuno jedna interesantna godina, jer će svet u ovoj godini da se puši. Took a trip to San Francisco. All our friends said we would try. Didn't work, so I left for Fresno. It was quite a scenic drive. Pulled over to watch the children in the park. We used to only worry for them. I'm still looking for my own version of America. One without the gun, where the flag can freely fly. No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide. It's just a dream I had in my mind. Just a dream I had in my mind. It's just a dream I had in my mind. I flew back to New York City, missed that Hudson River line. Took a train up to Lake Placid. That's another place in time where I used to go to drive-ins and listen to the blues. So many things that I think twice about before I do now. I'm still looking for my own version of America. One without the gun, where the flag can freely fly. No bombs in the sky.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o godišnjici vladavine Joe Bidena u Sjedinjenim Američkim Državama. Naši gosti su Neven Cvjetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije, i Aleksa Filipović, doktorant u Sankt Petersburgu. Evo, u spoljnopolitičkoj agendi koju smo mi u prethodnom segmentu delimično pominjali, Biden je najavio povratak Amerike na svjetsku scenu. Posle, i to smo govorili, svojevrsnog Trumpovog izolacionizma. Da li se Amerika zaista vratila?
Pa možemo reći da Amerika pokušava da se vrati, pri čemu je nemoguće povratak na strateške konstante Obamine administracije, također demokratske i prethodne demokratske, budući da se svet u međuvremenu promenio. I to su upravo ta dva pola američke politike. Jedan je izolacionizam koji je predstavljao Trump, a drugi je intervencionizam koji predstavlja Biden. I ono što je zanimljivo, što možemo da kažemo, da je recimo prema Kini Biden nastavio Trumpovu politiku na neki način pritiska na Kinu i samo je pojačao još nekim strateškim začinima, kao pritiskom u Južnom Kineskom moru i oko Tajvana. Tu je potpuno nastavio, možemo reći, Trumpovu politiku u odnosu prema Kini, se malo šta promenilo. Ono gdje je Biden promenio svoje strateške konstante su odnos prema Rusiji, prvenstveno, gdje i odnos prema Evropskoj uniji, gdje tu Amerika pokušava da se vrati na pristup pokazivanja da je ona i dalje globalno prisutna, jer je Trump, ako se sećamo, povukao neke kontingente vojnika iz Nemačke, jer je pokušao da ide na neke dogovore sa Rusijom, upravo da bi rasteretio Ameriku na toj strateškoj ravni i da bi omogućio neki ekonomski razvoj, da bi se to vidjelo na unutrašnjem planu. Ono što Biden u spoljnopolitičkoj agendi pokušava da radi jeste jedan strateški pristup. Dakle, Trump je bivši savjetnik Donalda Trumpa, John Bolton, koji je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, i u svojoj knjizi koju je napisao je opisao negdje razliku između Trumpa i Putina, i rekao je, dok je Putin čitav život razmišljao o strateškoj poziciji svoje zemlje u svijetu, Trump se bavio nekretninama. E sada, u Americi imamo iste te koji su čitav život razmišljali, možda ne baš lično Bidena, ali svakako delovi njegove administracije, o strateškoj poziciji Amerike u svijetu. I sada imamo dinamiku ljudi koji se zapravo dobro poznaju. Ovoj pregovori Amerike i Rusije su pregovori, rekao bih, starih hladnoratovskih konkurenata. I zato ne treba pridavati ovome sada neku katastrofičnu crtu, kako to se inače misli u nekim laičkim krugovima, evo, samo što nije, tako dalje. Dakle, situacija je ozbiljna. Ova godina je nesumnjivo najrizičnija godina po svijet od 1962. i velike raketne krize na Kubi, kad su jedni rasporedili rakete u Turskoj, drugi u Kubi i tako dalje. Pitanje je suštinsko sad slično. Dakle, da li će se rasporediti rakete kratkog i srednjeg dometa u međusobnom dometu i zahvatu, i Biden preko toga pokazuje da Amerika još uvijek ima taj instrument, jer je ipak najjača vojna sila. S druge strane, to odgovara i Rusiji, jer koliko god na prvi pogled ovo deluje da Amerika i Rusija tu, kako bi se reklo, evo, samo što nije Treći svjetski rat, u suštini jedni i drugi pokazuju mišiće i jedni i drugi sele priču sa stanovišta ekonomije, gdje Rusija nikad nije bila velika ekonomska sila, a evo i Americi ne ide sad baš dobro, korona, inflacija i tako dalje, su preselili jedni drugi priču tamo gdje su najjači. I ovi drugi sad svi mogu samo da čekaju šta će da se dogovore ovaj medved i na drugoj strani tigar, a i zmaj je tu, mislim, na Kinu, koji se to gleda. Dakle, spoljna politika je Bidenova povratak na fabrička podešavanja, tradicionalna podešavanja. Dakle, mi smo imali hladni rat gdje je to pretilo 62. da pukne, ali nije pukla. Ali su i Rus, tadašnji Sovjetski savez, i Amerika taj hladni rat iskoristili da pacifikuju sve ostalo. Jer sad, dok su ovi pregovori, šta rade administracije u Parizu, u Berlinu, koje su donekle uključene, nisu glavni akteri pregovora, mogu samo da čekaju. I preko toga i Sjedinjene Države i Rusija pokazuju mišiće. Dakle, koliko god ima različitih interesa o tome, ozbiljnih nadgornjavanja šta će kome strateški pripasti, čini mi se da ova dinamika odgovara jednima i drugima.
Da li će ova bezbednosna pitanja, gospodine Filipoviću, biti centralno mesto Bidenove spoljne politike, evo između ostalog i ovo što se dešava u Ukrajini?
Sigurno da da, ovo je jedan veliki ispit i za Vašington i za Moskvu i za Brisel. Ohrabruje to što postoji neki nivo komunikacije između Vašingtona i Moskve, jer potpisan je produžen je zapravo dogovor o ograničenju strateškog naoružanja i to je izuzetan jedan bitan dogovor. A sa druge strane, situacija oko Ukrajine uopšte ne pomaže u međusobnim odnosima Moskve i Vašingtona i donekle može da se razume stav Rusije da je to jedna crvena linija, jer ako pogledate raspored NATO trupa, stvarno podsjeća na 1941. godinu. I to jest nacistička Nemačka protiv Sovjetskog saveza i to je kult Drugog svjetskog rata i dalje je jako prisutan u Rusiji i to su još uvijek jedne traume koje se nisu zalečile. Tako, koliko god ima možda međusobnog nekog dogovora i saradnje, toliko postoji jedan realan strah, pogotovo ako, na primjer, sada Finska i Švedska pristupe NATO, što je jedan izuzetno ponovo veliki strah Rusije da može se dogodi. Sa druge strane, Rusija neće biti jedino u fokusu Bajdenove spoljne politike, to je i ograničavanje Kine. Videli smo da je bio prvi put u istoriji sastanak lidera Quad grupe, to je četročlane grupe, to su znači bili, to je, su zemlje Australija, Japan, Indija i Amerika, gde se dogovara zapravo o tome kako može da se pojača međusobna saradnja. Kina se to naravno nije prihvatila uopšte prijatno, zato što ona to vidi kao udar na njene ambicije koje ona ima naravno u regionu. Također, iako je Biden, kako ste rekli, triumfalno proglasio povratak Amerike i u Evropu, videli smo trzavice između Pariza i Vašingtona, pogotovo oko odbrambene industrije i dogovora koje je Francuska morala da raskine sa Australijom oko prodaje podmornica u korist Sjedinjenih Američkih Država. Rekao bih da je poverenje Brisela, i ne samo Brisela, nego Pariza i Berlina u Vašington, značajno otpalo sa Trumpom i neće se povratiti za vreme Bajdena, zbog toga što jako Bajden želi da naravno ima veću saradnju i dublju sa svojim europskim saveznicima. Takođe je pitanje u Brisela šta sa posle Bajdena, ko će da dođe. Ako dođe Trump, vraćaju se na stare odnose tog nepoverenja. Ako dođe neki drugi predsednik, pitanje je kako će biti njihov jedinstvo. Tako da Brisel ne zna na šta može da računa i sada će izuzetno biti i Brisel i Berlin i Pariz izuzetno oprezni kako će sarađivati sa bilo kojom sljedećom američkom administracijom. Naravno, povlačenje iz Afganistana uopšte nije pomoglo reputaciji Sjedinjenih Američkih Država, način na koje ono bilo organizovano, način na kako su to bili obavešteni NATO saveznici, pre svega Nemačka, to je bila prva vojno angažovanje nemačke vojske posle Drugog svjetskog rata u nekoj drugoj zemlji i na jedan katastrofalan način po njih se završila, tako da to se sve gleda izuzetno i u Berlinu i u Parizu i u Briselu. Tako da verujem da Biden će opet morati da balansira između unutrašnje i spoljne politike, ali glavni akcent neće verovatno biti na Ukrajini. Iako je to sada trenutno najizvesnije da može potencijalno doći do nekog sukoba, mada najverovatnije naći će se neki dogovor.
Da li Biden u stvari nastoji da sačuva unipolarni svijet, odnosno da Ameriku ponovo postavi na pijedestal iznad svih?
Pa Bidenova administracija koristi one adute koje ima, što na kraju krajeva rade sve administracije širom sveta u jednoj real politici. Dakle, pokazuje vojnu nadmoć, jer još uvijek su Sjedinjene Američke Države ukupnom kvantumu vojne snage prva sila. Dakle, Kina je ekonomska sila, ali nije ni blizu Sjedinjenim Američkim Državama po vojnoj snazi. Rusija je blizu po vojnoj snazi, ali nije ekonomska sila. I to je sada ta dinamika gde svet zapravo liči na one olimpijske krugove, na onih pet olimpijskih krugova koji se prepliču, negde se interesi dotiču, negde ne, i imamo gore ta tri osnovna kruga su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina kao jedine tri velike geostrateške sile, i ova dva dole kruga su, jedan možda može biti Evropska unija, a drugi ove zemlje u nastajanju, Indija, Brazil i tako dalje. I sada mi imamo ono što je, ne možemo gledati potpuno ovaj trenutak međunarodne politike crno-belo. U smislu, sada su tu Rusija i Kina čvrsto na jednoj strani protiv Sjedinjenih Američkih Država. U nekim pitanjima imamo savezništva ad hoc. Recimo, Kina koristi probleme Rusije sa Zapadom i sankcije da spusti cenu gasa u ovom novom gasovodu što se gradi, snaga Sibira 2, u pregovorima oko toga. S druge strane, Biden nudi Kini savezništvo kad je prešlo na strateške rezerve korištenja nafte koja je porasla, što ne koristi Kini jer je najveći uvoznik uz Indiju, predloži prelazak na strateške rezerve nafte da bi se smanjila cena nafte, odnosno ugrožava ruski interes dilom sa Kinom. S treće strane, ova dinamika pregovora oko raketama, jedan sporazum je urađen i ovo je sad samo kako će se i ostali sporazumi, jeste da ponovo Amerika i Rusija drže svet u neizvesnosti. Znači, one odlučuju o pitanju rata i mira, što koliko god se bore, jeste zajednički interes da se zna ko se u svetu pita o vojnim pitanjima. Dakle, ono što želim da kažem je da imamo čitav niz koalicija po ad hoc pitanjima, da ovo nije više ideološki rat kao što je bio kad je bio Sovjetski savez, čak i tada kad je bila Kina, pa Kissinger ode u Kinu, dogovori se sa komunističkom Kinom protiv Sovjetskog saveza. Da čak i ta Francuska koja je pomenuta, koja pokušava, to je ta priča o evropskoj strateškoj autonomiji koja je još od De Gaulle postoji, ima neke svoje interese i zato su ključni izbori u Francuskoj. Dakle, mi ćemo u aprilu, prvi krug je 10. aprila, drugi 24. videti po tim izborima, ako pobedi Macron, Francuska ostaje na ovim strateškim konstantama jaka Evropa, pogotovo što imamo Scholza u Nemačkoj i stabilizacija. Ako bude neki drugi ishod, bit će veoma zanimljivo, jer Francuska pokušava da, koja je jedina vojna sila opet u Evropi, nuklearna sila, najjača vojna sila u Evropi, budući da Nemačka nema mogućnost da razvija svoju vojsku. I ovaj trenutak međunarodne politike obeležava jedna reč, to je frenemy. Neko ko vam je u isti mah i konkurent i potencijalni saveznik. I ono što je olakšavajuće tu, pošto se ljudi često brinu šta će sada biti i tako dalje, rat, priča se o, ne znam, nuklearnim potencijalima i tako dalje, jeste što te velike sile negdje imaju zajednički interes, negdje im se interesi prepliću. A sve koriste svoju moć da ove male, kako bi se reklo, na neki način postroje, i svi ti koji su na pregovorima, kad se vidi ko je na pregovorima s Amerike i Rusije, s jedne strane to su veoma iskusni ljudi koji su opet jako dobro znaju. Oni se svi jako dobro poznaju i oni faktički gledaju da sada imaju kontrolisanu krizu ili kontrolisan neki niz kriza, možda i kako bi se malo pomerila pažnja od ovih ekonomskih problema, globalne inflacije i tako dalje. Dakle, pod suncem ništa novo. Znači, mislim da je situacija trenutno ozbiljna, zaista, na jednoj strani oko Ukrajine, na drugoj strani oko Tajvana. To su sad dve strateške tačke koje ključaju i sad će biti zanimljivo u nizu ovih unutrašnjih faktora u Sjedinjenim Američkim Državama, jer ako im se smanji kapacitet da se bave spoljnom politikom usred neke unutrašnje dinamike, niko ne može se boriti na više frontova. Kao što ni Rusija ne može se boriti na više frontova na jednoj strani s Amerikom, a na drugoj strani imaju Kinu koja je ekonomski džini, uslovljava im cenu gasa. I sada u tome, što bi rekao narod, imamo minglovanje. Jedini rizik može da bude da proces postane neupravljiv. Dakle, još nismo prešli tu granicu, ali usred svih tih, kako se kaže, igara geopolitičkih, u jednom momentu, ne daj Bože, negde da slučajno pukne, pa da se proširi kako se dešavalo često kroz istoriju. Ali za sada je to jedan, svet trenutno igra na žici i još nije došao do toga da padne na jednu stranu.
Biden jednom prilikom izjavio da će spoljna politika biti usmerena na, ili tako naštimano, da radi za unutrašnji interes Amerike. A znamo da postoji još od ranije izvesna mantra da je jedan mali rat uvek dobar za biznise. Da li je Amerika spremna u ovom trenutku da možda uđe u neki mali rat?
Mali rat je uvijek dobar za biznis, za države koje naravno i proizvode oružje i žele da projektuju svoju moć na globalnom nivou, ali bojim se da trenutno ne postoji mogućnost malih ratova, pogotovo ako gledamo Evropu ili Aziju. Južna Amerika je za sada stabilna u tom smislu da ne postoje neka žarišta oružana, tako da problem je ako krene mali rat, može lako se pretvori veliki rat. To je već, kako ste rekli, to nije moguće kontrolisati.
O Ukrajini nikako ne bi mogao da bude mali rat.
To ne bi mogao da bude. To je sve ili ništa i za jednu i za drugu stranu. Zato što u slučaju, recimo, ako Rusija se odluči na da kažemo, preventivni udar u Ukrajinu, ona ima dva izbora. Ili će da izađe na Dnjepar i da jednostavno prisvoji sve što je istočno od njega, ili će da ide skroz do granice sa Rumunijom i tako dalje. Ali to bi onda značilo apsolutno jednu potpuno drugačiju bezbednostnu arhitekturu u Evropi, u svetu, odnos zapada prema istoku, sankcije, ekonomska kriza, potencijalna vojni sukob, ozbiljan vojni sukob na tlu Evrope. Za naš region to bi bilo katastrofa, apsolutno. Mm-hmm. Tako da bilo kakva vojna intervencija u Ukrajini mora da ide to na to sve ili ništa, ne može da ide do pola.
Vi dolazite iz Rusije, kako se tamo gleda na Bajdenovu politiku proširenja NATO, odnosno Bajdenova administracija ostavlja uvek tu mogućnost da se NATO širi i dalje na istok. Pa eto, kako Rusi to doživljavaju?
Pa to nije ništa novo. Svaka administracija je išla na to da, naravno, da se NATO uveliča i u neku ruku da se ograniči jačanje Rusije. To je bilo još i 90-ih, kada je, na primjer, Rusija na početku mandata Putina, vladavine Putina, ona je htjela da pristupi. To ima priča da je zapravo Rusija htjela da postane član NATO, ali Bill Clinton je bio protiv toga. Nisu znali kako mogu da apsorbuju Rusiju u zapadni bezbednosni sistem. Mm-hmm. Tako da to možda je bila propuštena istorijska prilika da se nađe neko pomirenje između istoka i zapada. Najvažnije za Rusiju jeste da se njene crvene linije ispoštuju. Znači, ako imate NATO trupe u Ukrajini, ako imate NATO trupe u Finskoj, to je hipotetički možete postaviti projektile na svega nekoliko minuta od Moskve, Sankt Peterburga i drugih većih urbanih centara u Rusiji. I to je ono, kako kažu, šahmat u geopolitičkom smislu. Tako to Rusija ne može sebi da dopusti. U neku ruku najbolje rješenje bi bilo možda da Ukrajina postane neka neutralna zona, ali to opet zavisi od pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. A zanimljivo je to da se Evropa tu previše ne pita. Vi ne vidite Brisel zvanični na sastancima između Rusije i Amerike. Tako da se sudbina Evrope odlučuje između Rusije i Amerike, a ne sa učešćem Evropljana. To je isto, na primjer, jako zanimljiva situacija.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i pročitano, u kojoj su danas naši gosti Neven Cvetićanin i Aleksa Filipović. Nastavljamo za koji minut.
Beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, or for here, or for there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave. To be loved. Mm-hmm. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off of here, off of there. Off of when you're seen anywhere with your hat on, wear a Marcel wave in your hair. It's your duty to be beautiful. That's right, girls. Keep young and beautiful if you want to be loved. Keep young and beautiful if you want to be loved. Ooh-be-doo.
Ecco. Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj su naši današnji gosti Neven Cvetićanin i Aleksa Filipović. Razgovaramo o prvoj godini Bajdenove vladavine. U prethodnom segmentu razgovora na neki način smo demaskirali tu Bajdenovu spoljnu političku agendu, ali nismo se dotakli ovog jednog novog partnerstva pod nazivom AUKUS, u kome su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija. Kakav je smisao tog partnerstva, gospodine Cvetićanin?
Pa to je samo nastavak procesa koji su krenuli sa Brexitom, koje je korona, odnosno pandemija, samo pojačala. Imali smo usred korone ovaj lockdown koji je medicinski. Međutim, imamo jedno mnogo važnije kretanje, to je takozvani geopolitički lockdown. Što to znači? Svaka sila zaokružuje svoj geopolitički prostor. Teži tome da ga zaključa i zatvori, pa i Novak Đoković nažalost bio kolateralna šteta tog procesa, pošto je izuzetan teniser, ali nije upućen u geopolitiku. Zapravo proces je da taj to je anglosaksonski savez između Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Australije, zapravo teži tome, isto onom čemu je težio Brexit, da na neki način imamo jasne geopolitičke celine i u tom smislu je Evropa još uvijek nedefinisana. I upravo odluka da australijske vlade da ne napravi posao sa Francuskom oko tih podmornica, već da ih naruči upravo u ovom novom užem krugu partnera, govori o jednoj nezavidnoj poziciji same Evropske unije, koja je jedina još uvijek otvoren geopolitički prostor i nije geopolitička sila u klasičnom smislu i ne može da se zaključa na taj način jer nema instrumente. Dakle, sve što se dešava u Ukrajini, u Južnom Kineskom moru, oko Tajvana i tako dalje, je samo taj proces zaključavanja geopolitičkih prostora, do kojeg dolazi u direktnom pregovoru sila i u ovakvim potezima gdje sile sklapaju te saveze, koji nije samo ad hoc savez, koji je zapravo strateški savez kako bi Amerika obezbedila izvesnu vrstu pritiska na Kinu, jer smo donedavno imali da je Australija, koja je ogroman trgovinski partner Kine, Kinezi koji su bili u kampusima Australije, puno studenata i sve, i sada usred korone prvi korak je bio da se granice zaključaju, a drugi korak je da se ti partneri tu okupe i da se postavi tu čvrsta granica u Južnom Kineskom moru. I samo bih dodao još da je to trenutna faza. U jednom momentu, kad se ispregovara, nadamo se bez većih sukoba, i ono osnovno pitanje koje trenutno lebdi nad svetom je da li će do konačnog dogovora, dakle uvijek je dolazilo do dogovora posle ratova, i posle napoleonovskih ratova u Beču, i posle prusko-francuskog rata u Berlinu, da Srbija, mi smo dobili nezavisnost, prvog svjetskog rata u Versaju, drugog u Jalti. Nesumljivo će opet nakon ove tarapane da sile sednu za sto i definišu sfere interesa. Osnovno pitanje je samo koliko će da idu daleko sukobi, koja će da bude cena i naravno gde smo mi u svemu tome i ono što je nacionalni i državni interes Srbije, da mi na neki način zaštitimo sebe, da ne budemo kolateralna šteta svih tih zbivanja.
Nadamo se da će ovog puta između velikih sila doći do dogovora pre nekog velikog rata i nekih velikih sukoba, kao što to inače bilo u istoriji, ali evo, pred kraj smo emisije i evo, dali ste nam i šlagvorte za ovo pitanje naše pozicije u sveukupnom geopolitičkom prestrojavanju i nastanku jednog multipolarnog sveta. U ovom trenutku razgovaramo o Sjedinjenim Državama. Kakva će njihova politika biti, gospodine Filipović, u narednom periodu prema Balkanu? Vidimo da se vraćaju neki stari kadrovi, specijalni zaslanici, ambasadori, to su ljudi iz 90-ih. Šta nam to sve govori?
Tako je, upravo ti kadrovi nam govore da je to samo produženje politike administracije Clintona, administracije Obame, tako da ništa se neće promeniti. Može će se samo pojačati, recimo, pritisak na Srbiju protiv nekih naših nacionalnih interesa. S obzirom da izgleda kao da se u svetu povlače crvene linije i jasno definisane linije fronta, moguće s obzirom da je Balkan se i dalje smatra meki trbuh Evrope, sa mnogo još nerešenih pitanja i sa mnogo interesa koje se prepliću i Europske unije, i Amerike, i Rusije, i Kine, koje je novi igrač inače na Balkanu. Verujem da će sada administracija Bajdena se potruditi da možda u svoju korist naravno reguliše situaciju na Balkanu. E sad, koliko ćemo mi uspeti da se odupremo u neku ruku time i koliko ćemo uspeti nađemo zajednički jezik, što je pre svega najvažnije. Moramo da nađemo zajednički jezik i da sačuvamo sebe kao narod i naciju, vidjet ćemo da li ćemo uspeti u tome, ali nadam se da neće biti nekih konflikta kod nas kao koji bi se prelili možda iz nekog eventualnog sukoba u Evropi.
Kolika je ta opasnost, gospodine Cvjetićaninu, za eventualne sukobe kod nas u ovom trenutku, s obzirom da imamo otvorena pitanja i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu i Metohiji, albansko pitanje?
Pa mi nismo prva linija vatre u ovim sukobima, što je dobro. Prva linija vatre je Ukrajina, Južno-Kinesko more i Tajvan. To su najurgentnija područja. Ono što je dobro za nas, što može da se iskoristi veštom spoljnom politikom, je što Balkan nije nakon nekoliko vekova da je bio u prvom prstenu interesa svih sila. Čitav 19. vek, kada smo imali istočno pitanje, kad je propadala Turska i tako dalje, i Austro-Ugarska na kraju kraja, što je na kraju slovilo ratove, da ne govorimo u prvoj polovini 20. veka koliko je Balkan bio u prvom prstenu interesa svih sila. Mi sada nismo u prvom prstenu interesa ni jedne sile, osim možda Evropske unije, koja opet nije klasična geopolitička sila. Uz veštu spoljnu politiku, teza je da možemo da se sačuvamo, međutim, ključno je pitanje spoljne politike Srbije, da je neko drugo vreme Ministarstva financije, ekonomije, standarda građana i tako dalje bi bila ključna. U ovakvom specifičnom geopolitičkom trenutku apsolutno je najvažnije Ministarstvo spoljnih poslova, kadrovi u njemu, rekao bih i sama ličnost ministra, da to bude neko ko razume te procese, ima iskustva i tako dalje, i naša sudbina će biti rezultanta toga koliko ćemo mi umeti da mislimo strateški. Mi imamo izvesne kapacitete u akademskim institucijama, institutima i tako dalje. Koliko ćemo mi da iskoristimo tu pamet, jer tu vođenje neke spoljne politike, da kažem, iz malog mozga ili od danas do sutra, bojim se da ne može biti dovoljno za ono što je osnovni cilj, a to je neka elementarna stabilnost, da se nastavi neki ekonomski razvoj i tako dalje. I u tom smislu smatram da ta diplomatska mreža, vojska diplomata, kako volim to da nazovem, je ključna, i čak u svim ovim zbivanjima oko Novaka Đokovića činjenica da mi nismo imali, recimo, ambasadora u Australiji. Sada se to konačno rešava i konačno će da ode čovek i tako dalje. Međutim, rekao bih da je najurgentnije pitanje, osim mojih medicinskih stvari, virusologa, širenja, pandemije i tako dalje, da imamo dobre stručnjake, ljude, savjetnike koji mogu da promisle poteze u našoj spoljnoj politici, jer bi tu svaki pogrešan korak na ovom klizištu, jer je svijet trenutno jedno veliko geopolitičko klizište, mogao da izazove možda neku nespretnu, iznuđenu poziciju, tako da je teza da sada u sljedećim godinama, bez obzira ko formira vlade i tako dalje, da bi trebali da imamo neku vrstu nacionalnog konsenzusa oko strateškom nekog usmjerenja Srbije i da vrlo pazimo na kadrove u spoljnim poslovima, a uz dobre kadrove i pametne ljude meni se čini da je možda i moguće da formiramo jednu poziciju koja će biti korisna za državne i nacionalne interese.
To nadamo se da će u ovom scenariju i naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama možda biti bolji nego što su trenutno. Ovim praktično završavamo današnju emisiju. Poštovani slušalci, ja zahvaljujem našim gostima Nevenu Cvetićaninu i Aleksi Filipoviću. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slijede vesti, a zatim Klub 2. Hvala vam još jednom na učešću emisije.